Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak, vážení posluchači, dnes při úterku, kdy je 3.8., vás opět vítám na svobodném vysílači a v úterý, jako vždy, s Miroslavem Zelenkou. Míro, i tebe samozřejmě vítám ve vysílání.
Dobrý večer.
No, takže vypadá to, že Míra funguje, co se týče mikrofonu, teda jinak on funguje velmi dobře. Jinak funguje velmi dobře. Ale dnes vás musím seznámit s tím spíše, než jak funguje Míra, spíš co bude říkat dnes. O čem bude dnešní téma? Je to s číslem už 370 a je to vliv genetické výbavy, mě se to furt plete, prostředí a duše a naše nové role. To nevím, co ty, Míra, myslí. Třeba doplní, Míro, co ty myslíš, naše nové role?
No, tím myslím to, že když člověk se dostane na určitou úroveň poznání a není spokojen se svojí rolí, když pochopí samozřejmě, tak teďko předbíhám, ale to nevadí. Když jsi si zeptal, ale když člověk pochopí, že tady hraje určitou roli, že je duše a hraje tady určitou roli a není spokojen s tou svojí rolí, tak může přijmout novou roli. Což může až teprve v tom okamžiku, když pochopí, že je duše a že hraje roli. Protože dokud se stotožňuje se svojí rolí a vnímá se teda stotožně se svým tělem, egem, no tak těžko může něco změnit. Že?
To je pravda. To je pravda. Takže to bude dnešní téma. Vy samozřejmě můžete během celého pořadu volat na telefon 608 12 14 19. Můžete psát maily, můžete psát do Skypeu, můžete prakticky cokoliv, jenom ne nějak trolit, protože to, jak víte dobře, nemá smysl absolutně žádný a nic to nepřináší žádný poznání ani žádný užitek. Tak a to je asi ode mě vše a já musím říci, že opět dnes začneme perličkami, i když jich moc není, tak přesto se s tím začne. Míro, je to na tobě teď už. Nebo respektive začni tak.
Já jenom abych vysvětlil, že s těma perličkama, protože nějak jsem teďko prostě trávil menší čas na internetu, když jsem podezírán, že už jsem na něm závislý. A nebudu sám a není to úplně nesmysl teda, ale je to otázka toho, když mám jako hodně práce, no tak, nebo prostě nejsem u počítače, no tak závislost na internetu padá.
Ano.
Takže tím pádem, když prostě nejsem stále na internetu, tak nezachycuju perličky. Krom toho jsem si trošku předsevzal, že bych omezil perličky, co se týče koronaviru. Ale je to složitý, protože každá druhá zpráva je koronaviru.
A je to perlička.
A skoro každá je perlička.
No, přesně tak, ano. Souhlasím s tebou.
Teďko prostě s tím je fascinující, když teda už se tomu budu tenhle tématu věnovat, jak je to všechno, ale absolutně, musím to říct snad ještě po třetí, absolutně nelogický. Jo, to je opravdu fascinující, protože jako základem té doktriny je očkování, ale teď se ukazuje, že to nemá žádný význam, že no, je to prostě úplně postavený na hlavu. Celý co si kdy pamatuju, ne, že bych byl odborníkem na očkování, nebo že se tak nějak zvlášť zajímal, protože už jsem se nikdy nenechal na nic očkovat, než v dětství, ale tak celou dobu se tvrdilo, že nejlepší imunitní ochranou je, když člověk prodělá nemoc. A najednou to neplatí. Jo? Najednou to neplatí, najednou je důležitější se naočkovat. Přičem, co je a nejsou uznávány protilátky. Přestože principem očkování je si vytvořit protilátky.
Ano.
Je to úplně postavený na hlavu. Teďko daleko víc nemocných jsou naočkovaný a tak. No.
Já už tady říkám zhruba půl roku tohle tu absurditu, že přesně jde o protilátky, které nejsou uznávané a očkováním se mají vytvořit. Teda aspoň tím standardním. Možná, že Míro, toto nové očkování tou vakcínou mRNA, jak víme dobře, tak možná, že už to funguje trochu jinak. Možná, že ta vakcína sama, oni to tak říkají, ta vakcína sama nutí, ale tam to taky. Ta vakcína sama vytváří snad nějak ty protilátky, nebo já už nevím. Dost dobře tomu taky nerozumím, nejsem schopný to pochopit. A nikdo to ještě nikde nějak logicky nevysvětlil. Maximálně řekli, no...
Jo, to oni to logicky vysvětlili, ale ne na masmedích, že jo?
No. Maximálně řekli, no ne na masmedích, maximálně řekli prostě bez debat, očkování je mnohem lepší než průběh běžné získání imunity pomocí prodání nemoci a ničím to nezdůvodní. Prostě
protože
je to lepší.
Protože vždycky to platilo obrátce.
Ano, vždycky to platilo obrátce.
Je to skutečně zvláštní masáž, ale
a už
jako,
to...
já tomu rozumím, to chápu, jo. Ale že lidi, kteří jsou poměrně inteligentní a tak, že to prostě přijímají jako fakt a nediskutují, jako nepřemýšlejí o tom, že by jako, já vím, já čtu, ani kolikrát čtu ty články, já čtu ty diskuze, že jo, a když tam vysloví někdo nějaký rozumný názor na tohle, tak se někdo okamžitě ozve. A vy jste odborník na očkování, a takový, no.
Na to musím,
člověk nemusí být odborník.
Samozřejmě.
Na to stačí pouze trošku logicky myslet. Jo. A teď, no ale právě jsou zajímavé ty případy, jako je ta Británie a Rakousko, kde už uznávají ty protilátky, že jo. No, uvidíme, snad se to bude vyvíjet pozitivním směrem, no. Já právě to mám trošku... mně se to nějak zvlášť netýká, jo, protože já celkem jako zdravotní problémy nemám, očkovat jsem se nenechal, roušky v podstatě nenosím teďko. Dneska jsem právě jel vlakem a tam už polovina lidí to nemá, jo, ty roušky, ani ve vlaku.
A vyžadují to stále ještě, nebo už
ne,
to ani nevyžadují?
Už ne. Mm-hmm. Už to po mně nikdo dlouho nechtěl. Mm-hmm. Já jsem si to bral dřív, aspoň když jsem nastupoval, když to nebudu ani na nastupování do vlaku. A ne, oni bohužel teda asi musí nosit, ale no tak ono, když tam 50% lidí ve vlaku tu roušku nemá, tak jako... Mm-hmm. Ale co mě překvapilo, proti mě seděl mladý kluk a měl jí tu roušku a tak, jako a no, jako se tváře, že mu to nevadí a tak. No, ale pak si stejně sundal, když viděl, že já ji nemám a v okolí nemají, no. Ne, je to prostě zvláštní fenomén, jo, ale tam jsou právě i takové věci, že jako ty rozpory mezi těmi očkovanými a neočkovanými, jo. Mm-hmm. Mm-hmm. Nebo já jsem dneska byl v trafice kupovat si obvyklou stovku cigaret, ne, to byl vtip. Ale ta paní říkala, prosím vás, vemte si roušku. A já tak jsem si ji vzal, protože ona se bála.
Ona se bála toho, že nemáš roušku, jo?
Ne, ona říkala, chráníte sebe a mě. Aha. Samozřejmě na mě asi tak nezáleželo, jo. Ale přitom tam mezi náma bylo plexisklo a ona měla roušku, jo. To je prostě tak vytvořený ten, je to fenomén a teďko, jak se hádají ty očkovaný s těma neočkovanýma, jo, ty neočkovaný, ty očkovaný tvrdí, že ohrožujou ty neočkovaný, neočkovaný tvrdí, že ohrožujou očkovaný. No, svým způsobem, jako bych řekl, že ten záměr, já teda doufám, že je pouze záměr, který se jim nepovede, jako je geniální, jo, jak, protože tam nejde jenom o to, prostě já zcela se nestotožňuji s těmi názory, že jde jenom o prachy, jo. Já si myslím, že to tak prostě není, už jsem o tom tady mluvil mnohokrát, že ty farmaceutické koncerny, ty jsou zase vlastněny někým, jo. A ti, kteří jsou vlastněni na vrcholu té pyramidy, ty prostě peníze nepotřebujou, jo. Ty si je, když tak v tom počítači vygenerujou, to znamená, že ten záměr je tam prostě jiný. Ano, nějaký ty obslužní elity, který na tom jako vydělávají, jo, třeba i u nás a tak, na rouškách, na všem, tak jo, ale ty, kteří to určili, kteří to vymysleli a provozujou to vlastně celou tu takzvanou pandemii, ty prachy, ty to nedělají kvůli penězům. Já se to snažím vysvětlovat, ale protože omlouvám se, pokud to tady říkám po XT, ale všímám si, kolik lidí neustále v těch diskuzích mluví o tom, že jim jde o peníze. Nejde. Ale systém je, každopádně to funguje v jednici rozeštvat lidi, že jo. Teď jsem už jsem to ani nechtěla do perliček, jak nějaký mladí kluci nastoupili do tramvaje bez roušek a nějaký ten cestující jim dal pěstí a na to oni teda nějak vystoupili pošťuchujíce, no a vyběh řidič a srazil toho kluka na zem. Jo. Co to už je za fanatismus?
Kterýho kluka? To, ale který neměl roušky, nebo ten, který měl roušku?
Ne, kluci dva nastoupili bez roušky, že jo? Nějaký cestující s rouškou je napad. Dal mu pěstí rovnou za to, že nemá roušku. A oni teda nějak se jako pošťuchujíce vykolebali z tramvaje a ten řidič tý z tramvaje vyběh a toho kluka srazil na zem.
A kterýho kluka? S tou rouškou
bez roušky.
Ty bez roušky, ano.
No, protože nechtěli, neměli roušku. No, ale to už je prostě posedlý fanatismus, jo. A to je na tom to úděsný. Já takže samozřejmě nespochybnuju, že nějaký ty zdravotní problémy, že mají jako nepříznivé vlivy, ale hlavní je to, co to udělalo s psychikou lidí, ten strach, nenávist, jo. To je šílený. Aby si měli lidi uvědomit.
Když říkáš teda, že to nedělají kvůli penězům, určitě by si měl říct i to B, znamená kvůli čemu si myslíš, že to teda ti,
no to jsem
a teď
říkal
nevím, jestli jsou to lidé, kvůli čemu to dělají?
No, aby rozeštvali lidi, aby byly sváry, aby to lidstvo nemohlo postoupit, že jo? Tím se snižuje frekvence vibrací, že jo? To je úplně jasný. Jak zamezit tomu vzestupu, jak zamezit tomu, aby se lidi soustředili třeba na lásku blížnímu k svému a celkově to tady pozvedali, ne? A to jako ten cíl, já nepochybuji o tom, že...
Můžou to být lidé, teda jako takové lidé, kteří takový přece normální, běžný člověk, ano, přece takovýto zájem prakticky nemůže být, to je naprosto nemožné, ne?
Já si myslím, že je to možný, ne? Podívej se do dějin. Úplně zase všechno...
Byli to lidé vždy?
Když se podíváš do dějin, jo, tak prostě tyhle věci se vždycky děly ve velkým. A zase na druhou stranu, já už jsem tady mnohokrát říkal, že jsme byli manipulovaní, že jsme byli geneticky upravovaní, ale zase nemůžeme všechno úplně svádět jenom na ty mimozemšťany, protože potom se zbavujeme jakékoliv svobodné vůle, že jo, to je přesně, když budeme mluvit, když se vrátíme k teda k Německu, že jo, k tomu nacistickému, jak všichni řekli, všichni byli s fanatismem, všichni řekli, že museli. Nemuseli.
Ano.
Jo. To, ano. To takhle dojdeme vždycky, jo. To zrovna tak můžeme teďko říct, ano, platí zákon. Já ho musím dodržovat, protože. No. A pak se najdou restaurace, kde to nedržou, lidi tam chodí rádi, jsou tam v pohodě a nic se neděje.
Ono už, když jsi říkal o tom očkování, proč se lidi očkujou, tak když se jich opravdu zeptáš, těch lidí, tak oni ti řeknou, no, abych už měl klid, abych mohl cestovat, tak si to nechám klidně píchnout.
No, ty to říkají ty mladí, ty starší se
no, bojí. No, i ty starší. Takže toto je to, co my šíleně...
Ne, myslím, ty starší většinou se bojí a ty to dělají ze zdravotních důvodů. Už to ty mladší to dělají z 90% skutečně.
No, a to je to, co mi úplně děsí, protože si říkám, Krista Pána, tak oni prostě, aby je někam pustili, aby ty lidi mohli jít do hospody, nebo já nevím, za hranice, no tak si klidně nechají svým způsobem, nechci jít zmrzačit, ale i tak by se to nechalo říct prostě.
Ale tak oni tomu věří, že to není zmrzačený, že jo?
No ale...
A to přesně, jak jsem říkal, jsem dneska jel v tom vlaku proti tomu klukovi, co tam seděl naproti mě, mladý kluk, já bych typnul 24, jo. A on mi říkal, že se nebojí, že už je naočkovaný. A stejně má ještě roušku.
A stejně má ještě roušku. Tak zeptal jsi se ho, proč ji teda má?
No, aby měl klid, aby mu nikdo neříkal, že má mít roušku.
Jako to inekci má kvůli...
On říkal, mě to ani nevadí, já už jsem si zvykl.
No jo, no, to je v pořádku. No tak nic, no, tak... Přejme jim to, je to v celku jedno, že jo, ať si nosí, co chtí, ať si nosí pytel na hlavě, mě to nevadí, ale ať dají pokoj těm, kteří to prostě nechtějí. Oni tvrdí samozřejmě jednou větou, že to je dobrovolný a na druhé straně prostě bezpodmíněné, že jo, a na druhé straně je tam takových podmínek, že to je úplně neskutečný. No, takže, co si budeme povídat. Není to patrně o tom zdraví, protože kvůli zdraví se prakticky očkujeme, jak jsi říkal, možná ty starší, ale ti, kteří jsou mladší většinou a ti, kteří prostě nemají ani třeba strach, tak to dělají jenom kvůli tomu. No tak já jim to teda udělám. No. Ať si to do mě vpraví, tu šmakuládu.
No jo, ale na tom je ale perfektní to, že stejně se říká, že se budou muset testovat, stejně budou muset mít roušky. Teď už to prostě říkají, že to stejně úplně nezabírá, takže všechno opatření zůstanou, takže oni si vlastně vůbec nepomohli.
Ten Izrael je toho příkladem, že teď se ukazuje, že tam šíleně roste počet prostě nakažených, jak oni to říkají, přitom jsou prakticky nejvíc zaočkovaní.
Kromě ortodoxních židů jsou snad skoro 99%.
Naočkovaní skoro všichni. Roste to tam jako blázen a dneska jsem viděl se zprávu, že už kdo bude chtít jít do Izraele, tak bude muset tam mít karanténu, anebo z Izraele, teďko nevím, všichni prakticky z České republiky. Tam je zpátky, no, a tak dále, a tak dále. Takže zase opět, k čemu
to? A tady se to promozilo a budeme na tom nejlíp.
No, tady se to promozilo, je to v pohodě, já si myslím, že už nepřijde nic, když straší pořád, ale pokud to nějak uměle zase nevyvolají, podle mě, tak je to v pořádku. Já si myslím, že důležitý je opravdu to, že oni říkají, ale největší průšvih je, že ty nákazy jsou teď z 99% bezpříznakový. No tak, ale tak Krista Pána, když je to bezpříznakový, no tak to není nic, ne, tak ať to je, ať je nakažený všichni, když nemají žádný příznaky. Jako já fakt tomu nerozumím, co to je za hysterii tohleto. No, takže...
Uměle vytvářená hysterie. Ale já si týko úplně odbočil, jsem si všiml, že správně česky je chtějí. A na západě republiky říkají chtí a na východě chtějí.
Chcou, ano. To je pravda. To je naprostá
pravda. Já přejdu k perličkám.
Ano, Míro, jestli ještě dovolíš, jo, když už jsme to tak tady rozmázli úplně o něčem jiném, já bych s dovolením tady hodil takovou tu mapu ještě, která tady teď je, na obrazovce, je to Plzeň a okolí. Totiž mě tady píšou posluchači, já to ještě musím říci ohledně toho, že jsem ve čtvrtek interakci zval posluchače, aby se přijeli kouknout do toho Příšova, do toho našeho komunitního ekoparku, jak jsme to nazvali, aby se přijeli mrknout a že tam bude možná i někdo z toho z podílového družstva, jak se to jmenuje, Slovenské podílové družstvo, že tam bude vysvětlovat, o co jde. A ono to vypadá, že se ti lidé, kteří to slíbili, nehlásí vůbec, úplně se odmlčili a asi nic vysvětlovat nechtějí. Tak nevím. Nevím, možná, že to je všechno ještě jinak, ale už 2 nebo 3 dny se odmlčelo a nepřijede. Ale místo toho by tam měl přes, když tak Honza Sedláček a má taky velice zajímavé povídání, to si když tak přijde kouknout, protože mě už se tady hlásilo několik lidí, že se přijde kouknout a že neví, kde to je, že tam ještě nebyli, že neví, kde to je. Proto já teda se budu snažit takto ukázat tu mapu a takhle to nejdřív zmenším. Plzeň, vidíte, směr Karlovy Vary E49, číslo 20, silnice E49. A já to teď budu takhle pomaloučku se snažit zvětšovat a teď vám tam naskočil už tady Příšov, jak vidíte. Ano, takže vidíte, že to je z Plzně na Karlovy Vary a je to prakticky první odbočka doprava takového lesa. A ještě než přijdete do obce Příšov, jo, to je velmi důležitý, tam vůbec jezdit nebudete, tady vám to ukážu, když tady odbočíte. Ano, tady je taková velká serpentina, vracečka prakticky, 180 stupňů. A hned tady vidíte, že je odbočka doprava. Je tam cedule Pískovna. Ano, doprava, Pískovna. Takže tam odbočíte do té Pískovny. Jako. Ale hned asi 20 metrů je cesta do lesa, doleva. Je tady označená takhle čárkovaně. Jestli to tam vidíte, já si myslím, že to vidět je. Já to takhle zkusím pošoupnout tady. A tady projdete tím lesíkem a tady na té louce, co tady je, tak tady by to mělo být. V každém případě se přijďte kouknout. I kdyby tam nebylo to podílové družstvo ROT jako se svou prezentací, tak tam bude někdo jiný. V každém případě si pokecáme, i kdyby jsme tam měli být sami, já nevím, jestli tam přijede 10, 20, 30 lidí, to je jedno. Je nám důležitý vzít se sebou nějaký stan nebo něco na přespání, protože to tam bohužel nic není. Asi i problém v okolí by byl, nevím, ale tam je docela prostor a pokud nebudete moc zimomřivý, tak snad to i přežijete tu noc a myslím si, že to je v pohodě. Já jenom ještě takhle změním mapu. Míro, doufám, že se nezlobíš. Tady teď přejdu takhle a ukážu vám to ještě zblízka, takhle na této mapě. Tady je ta odbočka, tady ta silnice odbočka, tady nějaká truhlárna, jak vidíte. Dolů, tady začíná ten les, tady je ta vracečka zpátky. Tak a tady odbočíte doprava a tady je taková cestička kaz les. Tady vyjedete na rohu ty loučky a přejedete přes tu loučku. Tady na druhé straně už uvidíte nějaký karavan a nějaký věci, co tam je. A to je ono, jo. Je to tam teda fakt moc hezký, takhle vidíte ze všech stran je les, takže tam někoho nerušíme, jedu neruší nás a je to v pohodě. Tak to je jenom pro ty, kteří by tam chtěli přijet a neví, kam mají jet. Takže zadejte do navigace obec Příšov, ale nejezděte až do Příšova, ještě před tím Příšovem doprava do té Pískovny, odbočit a hned zase do leva a už tam budete. Při horším zavoláte a já vám Já vás donaviguju krásně na místo. Takže ještě jednou v sobotu. Můžete přijet si v pátek už, můžete tam být až do neděle. Úplně všechno v pohodě, pokud si chcete udělat hezký výlet. Ještě počasí nějaký, jakž takž je, takže přijďte. Míro, děkuji ti, že jsi mi tady umožnil tak trochu, protože mi tady dost lidí psalo, víš, a já nemám jinou možnost, kdy to říci, a tyko se to přímo naskytlo. Děkuji vám.
Dobře.
A teď už pokračujte.
Tak já mám ty perličky, mnohých je málo.
Ano.
Guvernér amerického státu New York, Cuomo, uvedl poněkud zarážející vyjádření. Musíme se dostat do těchto komunit, zaklepat na jejich dveře, přesvědčit tyto lidi, posadit je do auta, odvést je a píchnout jim vakcínu do ruky. To je náš úkol.
Hmm?
Hlavní islámský epidemiolog, navíc, to už je další perlička.
Jo, to ještě tady píšou přímo, zaklepeme na dveře a píchneme jim vakcínu do ruky rovnou.
No, to
a,
jsem četl.
Já vím, ale to je zaklepeme na dveře a rovnou odevře, tak šup a dostaneš jí. Jo? Čeličku. No, je to neskutečné. Tohle je to opravdu. To asi opravdu o peníze nejde, Míro, jak říkáš, ano. Ale opravdu určitě jde o to ovládnout asi lidstvo, nebo já už nevím, pokud se takto chovají. Tak jo, jedeme dál.
Hlavní islámský epidemiolog navíc naznačil, že některá omezení týkající se COVID-19 mohou zůstat v platnosti až 15 let. A největší pecka je to na Gibraltaru, tam je naočkováno 99% populace a poslední data ukazují, že denně tam narůstá počet nových případů o 2500% a není to k zastavení.
No.
Tak půjdeme k nám na jednu perličku. Učitelka občanské výchovy ze střední školy v Lounech vymyslela zvláštní způsob, jak motivovat k očkování proti koronaviru. Každému, kdo v září přinese certifikát, že je očkován, nabízí jedničku. Podle zástupce ředitelky, s níž mluvá redakce, vedení o ničem neví. Jestliže však kantorka známky odůvodní, nezasáhne proti tomu. Žáci Lounské obchodní akademie a střední odborné školy generála Františka Fajtla mají šanci dostat jedničku, pokud v září přinesou do školy certifikát o očkování proti COVID-19. Nabídla jim to učitelka předmětu veřejná správa.
Předmět veřejná správa, jo.
Ale to je jako to je úplně proti všem zásadám
pedagogiky, jo.
Týkající se školství,
no,
že jo?
Pedagogiky.
Jo, to už by taky mohla já paní učitelka říct, že každý dostane jedničku, kdo ji přinese 5000, že jo?
No, přesně tak, to je to samé, ano. Ano. No, je to hrozný teda, hele.
Tak.
Je to hrozný.
Já teď nemám perličku, ale mám takový zajímavý dopis, který jsem obdržel, který se týká některých mých metod, které doporučuji. Začátkem júla jsme vycestovali do Chorvatska. Před cestou jsme si dali zkontrolovat auto, koupili jsme si ojeté a v servise nám řekli, že cestu zvládne. Pár kilometrů před Zářebem začalo auto ztrácet otáčky. Pedál na doraz a rychlost sotva 100 kilometrů. Auto s motorem 2,4 litru.
Hmm.
Takže jsme ho tlačili očima. Já to překládám, že mi to. Přišla mi myšlenka, auto Alfa Romeo, o které se v Knihovně hovoří, se nedá opravit, jenom opravovat. Koupené po jiném majiteli má asi vytvořený nějaký negativní program. Soustředila jsem se a začala jsem s autem propojovat přes třetí čakru a udělala se mu výbuch.
Přes třetí čakru?
Ano, no to já tak doporučuji. Ale to je ta meditace na ten výbuch energetický je v meditaci na čištění nehmotných parazitů, v případě v léčebné meditaci. Léčebná meditace se dá použít asi i na auto. Udělala jsem to asi třikrát a auto začalo zvyšovat otáčky a jezdit bez chyby a tak jezdí dodnes. Jak je možné umlňovat hmotu mentálně? Zážitok druhý, který se odehrál 28.7. Vstřetli jsme se s kamarádkami a zpřáteli jsme se počas pandemie. Jedna z nás se odstěhovala na vesnici a tam jí před bránami čekaly dvě uplakané dcerky. Viděli staršího souseda, jak ubíjel malé koťátko a hodilo do kanálu, kde naštěstí nebyla voda. Děvčátka koťátko vzali, položilo do krabice a čekali na mámu, protože staří teda rodiče a otec jim povídali, aby ho vyhodili. Statečné malé bojovničky a jich máma odnesli koťátko na veterinu a doktorka jim nedávala velkou naději. V čekárně vymysleli jméno Fénix, což je jako Fénix stává z popela. Že?
Ano.
Koťátko přežilo, ale včera jim doktorka oznámila, že je obzvláštně zkroucené, že to je patagulické, tak pokud se stav nezlepší, tak doporučí eutanázii, čili že uspání. Včera večer mě teď napadlo, že nenávist toho staršího muže je vlastně negativní program, vytvoří pro koťátko. Udělala jsem mu výbuch a navrhla jsem, aby jsme udělali léčivou meditaci podle vašeho návodu, jako mého, a poslali jsme kočičce lásku ze srdeční čakry. Dnes na veterině jim doktorka oznámila, že koťátko se tak zlepšil zdravotní stav, že to je jako zázrak. Děvčátka mi děkovali, no já jsem jenom řekla, že jsem zkusil něco, co jsem počula od vás a už vím, že to funguje. Mám vám od nich poslat velké děkujem a prajem všetko dobré. Tak já jsem tohle chtěl přečíst, protože já doporučuji některé ty věci a samozřejmě mám zpětný vazby, že to funguje, ale je dobrý, aby to slyšel širší okruh lidí, protože například ten výbuch, ten energetický výbuch, to je taky jednoduchý. To dokáže úplně každej, jo? Protože na tom není co neumět. A přitom je to tak účinný. Jo? I v takových případech, kdy se to zdá divný, jako je třeba auto. Že? Já třeba si nic... Já se nestarám o nikoho, co kdo dělá, abych říkal, že to je špatný. Občas zaslechnu, že se něco nemá. Třeba ochranné, teď jsem zaslech někde, nebudu komentovat, kde, že ochranné vajíčko je blbost. Jo, takhle to někdo komentoval. No. Já znám spoustu lidí, kterým to ochranné vajíčko pomohlo. Třeba například markantně vím, že to pomáhá, nebo pomohlo, že nám jejich děti prostě v noci nespaly. Byly strašeny astrálními parazity. Udělali jim pečlivě ochranné vajíčko, pustili meditaci na srdeční čakru a děti v noci spějí. Ale ochranné vajíčko je blbost.
Jasně.
Takže.
Chápu. Dobře, ono se říká,
ne, že proto ty... jsem to přečet, kočky... protože aby to nebylo, že něco doporučuju jenom,
jo.
A že Bůh ví, jestli to má výsledky. Tohle není jediný dopis, jo, který jsem dostal, ale tenhle mě zaujal zejména tím, že to působilo na to auto. Mm-hmm. No, kočky mají 7 životů.
Ano, to já... ano, to se říká. Takže to možná bylo takto, ale kdo
už
ví?
Zase chceš zpochybnit účinnost mé léčebné
vedy. Ne, nechci zpochybnit, a vůbec nechci zpochybnit, ale připouštím veškeré možnosti, jako vždy, samozřejmě, jo? Takže každý si to sám usoudí podle sebe.
Ne, tak tam mohly působit samozřejmě oba ty fenomény, že jo. Fenomény ty, že kočky mají 7 životů, ale bez té léčebné meditace a bez toho výbuchu by nepřežila. A na druhou stranu, kdyby se to použilo na jiný zvíře, který nemá 7 životů, tak by to nepomohlo. Takže to mohlo být oboje. Tak. Ještě teda organizační věci. Tento čtvrtek je setkání od 6, případně může někdo přijít i dřív, v restauraci Šeberá v Kunraticích, bližší informace jsou na mých stránkách. Je to snad po dlouhé době poprvé, kdy v podstatě je to, já nevím, jak to nazvat, beztrestné, bez možných sankcí, protože už z toho snad nic neplatí. Potom teda ještě připomínám, 14.8. je seminář v Ostravě. Pokud někdo by měl zájem, ať se přihlásí co nejdřív, protože už to začíná být skoro plné. No a potom připomínám opět teda to Chorvatsko od toho 4.9. těch 14 dní. A taky bych byl rád, že pokud někdo opravdu chce, je tam sice napsáno, že přihlásit je, se je možno a zaplatit zálohu do toho 15. srpna, ale přece jenom z důvodu určitých organizačních zajišťování nějaký dopravy, protože většina lidí by tam jela tím autobusem, tak protože to nejde přes cestovku, zajišťujeme to vlastními silami, tak je rozdíl, jestli pojede 20 lidí nebo 40, takže pokud bude mít někdo zájem, bylo by vhodné se přihlásit včas. Já doufám, že situace se snad opravdu spíše lepší než horší, takže by, ale člověk nikdy neví, ale takže by to mělo vyjít. Jinak platí se tam záloha, ale v jakýmkoliv případě, to znamená nejen v případě toho, že by stát, ať už náš nebo Chorvatsko něco zakázal, ale i v případě jakýchkoliv problémů na straně toho žadatele, tak se ta záloha vrací v plné výši, protože my nejsme cestovka, nám nejde o to něco vydělat na nějakých zálohách nebo něčem takovém. Nám jde o to realizovat semináře pro lidi. Tak, to je vše, takže teď dáme písničku, nebo ještě něco si měl?
Ne, to je asi tak všechno, co jsem chtěl říci i ohledně toho Příšova. To už jsem řekl, teď by to bývalo bylo vhodnější, no, ale už jsem to řekl předtím. A já teda dám písničku Stejně je vše jinak a samozřejmě vám tam pustím taktéž obrázek. Tak koukejte a pište. Potom budeme rovnou na téma Míra. Je to tak? Po této písnice? Tak jo, takže jedem.
Stále zlova, dokola ta stejná slova, přestáváme vnímat jejich smysl, ovládnou tak naší mysl. Slibují nám modré z nebe, myslí však jen na sebe, a tou záplavou prází, vládnou nám jaksi bez nesnází. I když soumrak na zem padá a stín do duše se vkrádá, přesto mi hlavou stále zní, zase se rozední. Kolem sebe vidím temné stíny, v nich odráží se mé splíny. Možná se mi vše jen zdá a zrovna padá hvězda. Stejně všechno jinak a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, tak jej vydám se na cestu. celou noc jsem usilovně hledal. Dával věci do souvislostí, které jsem nikdy nedal. A pod nánosem rozdvořilo svý prází. Našel jsem, co v životě mě schází. Jen pár slůvek tvořených z něhy, a kdeže jsou ty loňské sněhy, stoupám s nimi stále vzhůru, už slyším zpěv z andělského kůru. Když do noci svítí luna bledá, mysl má svůj smysl hledá, a zkouší se ptát, co všechno se může stát. Nechci poslouchat jen, co říká jiný, tvořit vlastní myšlenky být líný. Konečně říkám si už dost a nechci tu být jen jak host. Stejně jen všechno jinak a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu. Jak nebe bledě modrou.
A jsme tu ve vysílání opět. Mně tady zvoní jako zběsile telefon. Já ho vezmu do vysílání. Já nevím, kdo to je. Takže hezký večer. Doufám, že voláte do vysílání. Naprosto nevhod, ale přesto.
Je, tak to se omlouvám. Já jsem teď přišla pravidelná posluchačka, ale teď jsem přišla teprve k rádiu nebo k internetu. A dneska mám za sebou takový maraton, že nevím, jestli to teda někoho bude zajímat, ale říkala jsem si, že se podělím, protože na testy jsem ještě nebyla a nechystám se na ně dobrovolně, ale prostě mám teďka v nemocnici blízkou osobu, takže tam poštějí jenom s testama. Nechtěla jsem rýpat si do nosu, myslela jsem si, že teda ty ze svin, že někde získám, ale termíny jsou plné v některé nemocnici až do konce srpna, což jako je začátek. Některé mi teda nabídly, že se aspoň můžu objednat jako samoplátce. Tam je zase to složité přes platbu přes internet. Jako je to takové úplně nepochopitelné, že člověk musí řešit takové věci.
Kdybyste se nechala očkovat, tak máte bez problému, že jo?
To já nevím, a to se neptám, protože říkám vždycky každému, že je mi jenom strašně líto děcek, do čeho je to přivádíme, protože to je společnost, ve které já bych nechtěla už být znova mladá a děcko jo. Vůbec.
Ano, to je pravda.
Jako je to hrozné, takže jenom
je
jsem
to,
chtěla
je
podpořit
to
všechny, co jsou proti to tomu vyděračství, protože nějak jinak to říct nemůžu ani.
Milá paní, je to hrozná situace, protože kdy kdo říkal, já jsem rád, že jsem starý, protože to, co čeká ty mladý, tak to bych zažít nechtěl. Pamatujete si něco takového? Já ne, teda. Míro, jestli můžu se je zeptat, když ty jsi byl mladý, říkal někdo něco takového?
Ne.
No.
No, ne, taky to nepamatuju, ale já ještě tak stará nejsou, já si myslím, že ještě nějaký pátek tady, jako možná ne, ale možná budu, ale už teď je mi líto i těch starých, i těch nových mladých a těch hloupých, aktivních, kteří jsou prostě, nevěří tomu, že se necháme před vlastníma očima okrádat o svobodu a o to, co je vlastně nejdůležitější pro člověka, o život. Tak těch je mi, já nevím, jestli je mi líto, nebo nevím, to už prostě nevím, ale je mi to hrozně líto jako za ty, kteří neví, nebo neví, za ty, kteří neovlivní, do čeho jdou. Takže a držím vám palce, ať se vám daří a pořád poslouchám, vysílejte a šířím dál a to poslouchají lidi, ať to prostě ví, že ještě existují i jiné názory, než jenom nechejte se očkovat, skončíme s covidem, začne nějaký jiný covid.
No, jasně. Vidíme, jak to je všechno, jak je to v tom Izraeli. A všude jsme se o tom bavili dneska právě už, takže ono to vůbec nepomáhá, že naopak. Tak jo, děkujeme za váš, názor, za váš poznatek. Naschledanou.
Zdravíme, naschledanou.
Naschledanou. No tak to byl takový závěr za těma perličkama a za tou písničkou. No a teď už teda jdeme do vlastního tématu dnešního, kterým je vliv genetické výbavy, prostředí a duše, naše nové role. Míro, teď je to tvoje.
Děkuji. Existuje velmi mnoho různých, tu více, tu méně vzájemných. Tento proces výběru však není jednou provždy ukončen narozením. Pokračuje během dětství, kdy si duše může zkoušet jednotlivé odlišné varianty. Tento proces je do určité míry završen dospíváním, pubertou. Přesto někdy dochází v průběhu života, a není to zase tak výjimečné, ke změnám, které mají za následek i změny lidské bytosti, jak fyzické, tak mentální.
Míro, můžu do toho vstoupit?
Můžeš.
Udělal jsem chybu. Nešel nám nějaký 3 minuty zvuk. Dobře. Možná úplně od začátku to snad ne, ale nějakou dobu nešel určitě. Tak teďko nevím, jestli by to bylo dobrý to nějak zopakovat. Počkej, ještě mě jako někdo volá. Možná,
ať se řekne od kdy.
No. Halo, slyšíme se.
Dobrý den.
Dobrý
den. Jsem se chtěl zeptat pana Hlávky. Můžu zvuk?
Ano, ale jestli to je na zvuk, tak ten opravdu nešel.
Počkejte, tak já zkusím zvuk takhle. Dobrý? Ne.
Dobrý,
už na začátku.
Dobrý.
Ne, na zvuk není.
Povídejte teda, o co jde?
Můžu teda hovořit?
Ano, můžete, jste ve vysílání dokonce, povídejte.
Dobrý večer, tady Karel z Hradce Králové. Já jsem se vás chtěl zeptat, pane Zelenka, jakým způsobem se sebe aktualizujete po duchovní stránce? Jestli třeba posloucháte pořady na svobodný vysílači vašich kamarádů, co vysílají taky duchovní témata, nebo jestli čtete nějakou literaturu, nebo jestli jenom jakoby zůstáváte v tom napravení, co máte, a to vám stačí. Děkuju.
Mm-hmm. Vy jste původně ptal... Jasně, ale vy jste původně říkal, jestli se můžete zeptat mě. Vy jste se mi splet asi. Dobře, tak jsem čekal, na co se mě budete ptát. Míro, je to na tebe otázka, prosím.
Děkuju.
Já už jsem na tuhle otázku odpovídal, nebo na tuhle otázku už jsem o tom mluvil víckrát, že já jsem to v určitém období přečet a vyslech ohromné množství. Přečet jsem spoustu knih a účastňoval jsem se seminářů, ale pak jsem dospěl k závěru, že pokud chci přinášet, tam se s někdo volá.
Ještě volá někdo jiný. Jenom si říct, nechme teda...
Bylo by dobrý, kdyby někdo zavolal, od kdy mám mluvit, nebo co bylo slyšet naposled.
Ano, to právě mi taky zajímalo.
Tak to vem,
já to vezmu teda, jo, ten druhý telefon, jo.
A takže mi odpovědět teda?
Odpovím vám potom, ano.
Já už to neuslyším.
Jak to, že ne? Vy neposloucháte rádio?
Já jsem odpojený od internetu.
Aha, tak to je situace.
Tak já to dopovím teda.
Tak zavolejte za chviličku. Nebo momentík, já to
dopovím, to bude jednoduchý.
Já chvilku počkám na telefonu.
No, ale protože jsem v určité době si řekl, že nemá cenu, abych prezentoval cizí myšlenky, tak víceméně už teďko věci nečtu a neposlouchám a snažím se získávat informace, které by byly nové a ne přečtené. Mm-hmm. Takže odpověď je, že víceméně ne.
Tak jo, děkujeme.
Děkuju, sakra.
Vezmu jednoho. Tak, už se slyšíme, halo.
No, Pavle, ahoj, po písnice, za co chcelo jít.
Ježišmarja, tak no, to bylo dost dlouho, co? Jak dlouho to tak asi nešlo?
Pohle písnice, byla písnička, asi 2 věty a vzpadlo to.
Dobře, tak jo, děkuju.
Ahoj.
Tak to, Míro, slyšíš. No.
Tak to můžu začít úplně od začátku.
To můžeš začít úplně od začátku, přesně tak. Ono toho tolik nebylo, ty jsi tam měl většinou takový...
No ne, od začátku, to je všechno. Vlastně oni neslyšeli z tématu vůbec nic, posluchači.
Já i to jsem tomu dal. No dobře, tak
dobře, tak já budu pokračovat. Existuje velmi mnoho různých teorií, tu více či méně si vzájemně odporujících a názorů na roli genetické informace vlivu prostředí a inkarnované duše v procesu utváření a formování konkrétní lidské bytosti. Většinou je preferována pouze jedna ze složek a druhým je přičítán pouze menší či zanedbatelný vliv. Ortodoxní materialistická věda duši ani neuznává a tak logicky neuznává ani její vliv. K plnému pochopení je však nutno chápat všechny tři složky v jejich komplexnosti a vzájemných vazbách bez podceňování kterékoliv z nich a přeceňování jiné. Pokusil jsem se podívat na tuto oblast co nejkomplexněji, při nutné míře zjednodušení a rovněž z trochu jiných úhlů pohledu, než je běžné. Myslím, že pochopení těchto procesů má i význam pro práci na sobě a samozřejmě, protože vliv prostředí, jeden z základních vlivů prostředí je výchova, má to vliv i při výchově svých potomků, ať už dětí nebo vnoučat. Jenom jsem ještě chtěl k tomu dodat, že toto téma je staršího data a že můj pohled vlivem nových teorií, hypotéz, které jsem získal, což je konkrétně vliv osobního morfogenického pole na člověka, se poněkud změnil asi v tom slova smyslu, že jsem dospěl k závěru, výrazně k přiklonějímu vlivu té duše, jako nejdůležitějšímu vlivu duše a osobního morfogenického pole. Oficiální věda neřeší příliš úspěšně důvody, proč stejným rodičům se rodí děti se zcela odlišnými fyzickými a psychickými vlastnostmi, přestože genetickou výbavu mají shodnou. Zřejmě je vlivu náhody při smíchání jednotlivých ingrediencí genů obou rodičů přisuzována největší či dokonce jediná role. Pokud ale přijmeme tezi, že náhody neexistují, musíme se nutně věnovat i nematerialistickým příčinám. Potenciální genetická výbava je dána každé bytosti v její DNA, která obsahuje ohromující množství genetických informací. Tyto informace však nezahrnují pouze genetickou informaci rodičů, ale i dalších předků rodu či rasy. Čím více je však konkrétní genetická informace vzdálena v čase, tím její informační intenzita nižší. Míněno tím, že když je to prapředek, tak některá jeho, ať už fyzická či psychická vlastnost, působí s daleko menší intenzitou. Samozřejmě ne za předpokladu, že se tato fyzická či psychická vlastnost reprodukovala ve všech těch potomcích. Zvolením svých rodičů si duše volí tuto kompletní potenciální genetickou výbavu. Duše neboli vědomí bytosti si z této široké databáze vybírá pouze některé genetické informace, které považuje za vhodné pro splnění učebních procesů, pro dosažení poznání či pro vývoj v daném životě. Uvedené tři možnosti se vzájemně nevylučují, ale jedná se pouze o pohledy s rozličné úrovně poznání. A také samozřejmě si ty důvody, pro které se určitá duše inkarnuje do konkrétního těla k určitým rodičům, do konkrétní role i jak v určitém prostředí a rodině, může mít i to, že prostě si přišla pomoct jiné duši projít tímto konkrétním životem, vyvinout se nebo posunout se ve svém vývoji. popřípadě mu oplatit nějakou pomoc, která byla v minulosti. Výběrem patřičných genetických informací pak vzniká konkrétní genetická výbava jedince, kterou jsou určeny jeho základní charakteristiky těla a mysli. Tento proces výběru však není jednou provždy ukončen narozením. Pokračuje během dětství, kdy si duše může zkoušet jednotlivé odlišné varianty a tento proces je do určité míry završen dospíváním, dalo by se říct tou pubertou. Kdy v té pubertě někdy ta duše, to není vědomý proces, jo, by to bylo takhle chápáno, ta duše má pocit, že k tomu, aby splnila svoje předsevzetí, co si má prožít, prožití určitých principů, že třeba musí změnit některé své fyzické nebo psychické vlastnosti. Že? To je ty případy, kdy se jedná o krásné dítě a pak je průměrný člověk nebo průměrné dítě a krásný člověk. To jsou klasická ukázka toho, kdy prostě si řeknou ne, tak já to říkám, není to vědomý proces. Je to, kdy prostě řekne ne, tohle by mi neumožnilo, jako, když je takové dítě, které je všemi milováno, je rozkošné a to relativně by mělo ten život daleko snažší díky tomu, jak si řekne ne, to já nechci, a nějak se zhorší, daleko více mračí, není už tak hezký a podobně. A tyto změny je možné vysledovat u relativně širšího okruhu lidí. Zdá se logické, že takzvané starší duše, duše s vyšší frekvenci vibrací, si vzhledem ke svým zkušenostem z mnoha životů vybírají kvalitněji a nepotřebují již dělat v průběhu života korekce. Takový lidé se pak celý život výrazně vzhledově a v základních povahových rysech nemění. Zase nic neplatí stoprocentně, ale je to ten převažující rys do určité míry, ale jak už jsem mnohokrát řekl, jsou věci, které jsem přesvědčen více, některých méně. Tady ta moje jistota nebo ta moje přesvědčení je spíše menší, ale dalo by se říct, že vyšší duše se dá do určité míry poznat, že vlastně se nemění ani povahově, ani a zejména ne vzhledově. Samozřejmě i stárne, že jo, to je jako jasný, ale nejsou tam ty zásadní změny. Jsou lidé, kteří, dejme tomu v 50, už je nikdo nepozná. A pak jsou lidé, které nikdo neviděl 50 let a v 70 je pozná. Naopak častěji než u druhých u nich dochází k náhlému prozření. Samozřejmě podoba takových lidí je víceméně stejná, jsou poznatelní i po mnoha letech a dá se předpokládat jistá konzistentnost jejich chování, což však neznamená, že nemohou i radikálně měnit své názory. Ale pozor, upozorňuji, měnit své názory. Můžou náhle prozřít, prostě najednou zjistí, že je všechno jinak a prozou a změní své názory třeba z materiálu, což se teda teďko děje v poslední době u posledních teda 20 letech, aby to nevypadalo, v posledních měsících, možná i 30, se to děje u více lidí, kdy vlastně se z materialistů stávají nepřesně řečeno teisti, to znamená lidé, kteří věří nebo ví, že existuje něco jako Bůh, i když to představo o tom, jak ten Bůh vypadá, se výrazně i v mnoha případech i velmi výrazně liší od představ, které jsou předkládány klasickými náboženstvími. Po prožití zážitku blízkých smrti někdy a možná, že i často dochází k tomu, že tento stav či zážitek má za následek prození či probuzení duše. Duše si pak volí novou životní roli, která je tu méně, tu více odlišná od role původní, a k tomu si pak duše vybírá novou sadu genetických informací z té celkové potenciální DNA. A tím se dají vysvětlit někdy dost podstatné změny lidí po těch zážitcích blízkých smrti, a to nejen psychické, ale i fyzické. Příbuzní a známí pak vnímají tuto bytost jako nového člověka. A tyto proměny samozřejmě se někdy vysvětlují i výměnou duší a nelze to zcela vyloučit, ale výše uvedený proces se zdá přece jen pravděpodobnější a proto bude zřejmě častější příčinou změn. Samozřejmě taky ještě nemohu úplně vynechat tu možnost, když dochází jen k transplantaci orgánů, zejména srdce, že může ta původní duše, dejme tomu to říct, se přivtělit k tomu nositeli, kterému dochází k těm změnám, nebo ten, který prožil ty zážitky blízké smrti. Takovéto změně vlastností občas dochází i bez drastických zásahů do fyzického těla či jiných šokových terapií. Při evolučním vývoji v rámci jednoho života může dojít postupnými kvantitativními změnami, pravidelnou prací na sobě samozřejmě, k postupnému navyšování frekvence vibrací, až může dojít k takzvanému kvantovému skoku a tím i ke změně kvalitativní. Tato změna pak může mít rovněž za následek výběr částečně nové genetické výbavy. Výrazné změny na fyzickém těle se logicky realizují snáze v procesu růstu a rozpívání, než když je vývoj těla celkově ukončen. Já předpokládám, že diváci a posluchači také asi budou vnímat to, ať už u sebe, či u některých lidí, jak někteří lidé k stáří zjemní a dal by se i zkrásní a naopak někdo zhrubne a jeho zjev se zhorší. Někteří lidé skutečně až nejsou k poznání, až prostě když někoho vidíme, zejména to vidět teď, jak bývá někde na tom internetu, na novinkách nebo kde, nebo na Supru, jak ukazujou nějakého člověka, jak vypadá teď a ukážou ho v mládí a vůbec to nevypadá, že se jedná o toho samo člověka. Uvedený proces je však možno vstáhnout i na další bytosti a není vhodné je omezovat pouze na člověka. Čím je ten druh vyšší na vývojem žebříčku, tím je i více individualizované vědomí. Dospělý člověk má relativně plně individualizované vědomí, které je asi vědomo sebe sama jako relativně samostatné entity. Zdůrazním, že dospělý člověk, protože malé děti třeba roční, toto plně individuální vědomí nemají a získávají ho teprve. Toto plné vědomí sebe sama jako samostatné entity však nepřichází narozením, ale až přibližně kolem třetího roku. Běžně je uváděno, že u zvířat se jedná o kolektivní duše, ale je velmi pravděpodobné, že stupeň či míra té individualizace či kolektivnosti duše je velmi odlišná dle postavení na tom takzvaném vývojem žebříčku. Říkám takzvaném vývojem žebříčku, protože to je uměle vytvořený žebříček, protože nikdy se nikde neprokázalo té teorie evoluce, že se to vyvíjelo od toho nejmenšího k tomu, nejnižšího k tomu nejvyššímu. Ale vše bylo stvořeno, protože vše je jedno ohromné vědomí a je to výsledek tvůrčího procesu. Ne jakési nahodilé evoluci. Věda v poslední době pokročila ve výzkumu inteligence zvířat dokonce až tak daleko, že jim určitou míru inteligence přiznává. O tom jsme tady taky mluvili mnohokrát, jak ta zvířata jsou inteligentní a všichni chovatelé domácích zvířat myslím, že mají jasnou představu u těch, já nevím, to u koček a psů, o individuálnosti nebo individualizaci té konkrétní duše toho domácího zvířátka i o jeho inteligenci, protože některé ty jako z našeho pohledu myšlenkové procesy prostě vylučují to, že by se jednalo o jakýsi pouhý instinkt nebo vliv, což může být totéž vliv toho morfogenetického pole té rasy a druhu. Takže to, že přiznávají tu určitou inteligenci, však přináší výsledky, které jsou v rozporu s dosavadními názory jak na evoluci, tak i na podstatu či příčinu inteligence a možná by se rovněž dalo říct na zdroj inteligence. V poslední době zjišťovaná vysoká inteligence některých druhů ptáků či dokonce chobotnic tuto tradiční představu o podstatě a zdroj inteligence ve vztahu k vývojemu stupni významně narušuje. Stále více tak začíná získávat přívržence myšlenka, že zdrojem inteligence je vědomí, které je na mozku nezávislé a naopak, že mozek funguje víceméně spíš jen jako tunér. A samozřejmě, když se dostaneme o úroveň výš, i tento mozek, i tento tunér je tvořen vědomím. Protože z té určité úrovně, kde vše je vědomí, hmota v tom našem pojetí neexistuje. Je to pouze tvůrčí hra toho vědomí. Ta míra individualizace vědomí duše také určuje míru individualizace konkrétních bytostí ve smyslu jejich odlišnosti od jedinců stejného druhu. Je pravda, že pro zkoumání odlišnosti dvou psů stejného druhu máme podstatně lepší podmínky, než je tomu u dvou mravenců stejného druhu, ale přesto jsem toho názoru, že u psů je tato diferenciace podstatně větší. Míněno ta rozdílnost té konkrétní bytosti. Samozřejmě nevíme, protože si nemáme prostředky zkoumání rozdílnost nebo ta diferenciace třeba dvou mraveců stejného mraveniště. Je to pro nás obtížné. U těch psů sledovat odlišnost chování, odlišnost osobnosti je asi výrazně jednodušší než u těch mravenců. Já neříkám, že je něco nemožného. Samozřejmě se tady dá předpokládat, že když se můžeme mentálně jakoby telepaticky spojit se zvířaty typu pes a kočka, nedá se vyloučit, že to lze i s úrovni vědomí typu mravenec, ale otázka je vzhledem přece jenom k většímu skoku, jestli tato vědomí jsou si natolik kompatibilní, aby mohlo dojít k smysluplné komunikaci. Ale já si myslím, že to teoreticky možné je. Zajímavé bylo porovnat DNA jednoho druhu mravenců u různých mraveniš, to znamená potomků různých potomků jedné mravenčí královny, případně i mraveniš královen potomků původní mravenčí královny. Potomci jedné mravenčí královny, kteří jsou zároveň příslušníky jeho mraveniště, by měli mít téměř shodnou DNA na rozdíl od mravenců stejného druhu, ale jiné mravenčí královny a z jiného mraveniště, protože výběr genů z celkové genetické databáze druhu provádí jedno vědomí. Zjednodušeně kolektivní vědomí mravenčí královny. Vědeckými pokusy bylo zjištěno, že královna řídí chod mraveniště, i pokud je velmi vzdálená a případně uzavřena v prostředí, kam nepronikají elektromagnetické vlny. Pokud však královna zemře, končí do té doby jinak bezchybný chod mraveniště, který byl bezchybný, i pokud královna byla vzdálena. Vliv prostředí je jako mnoho dalších věcí materialistickou vědou redukován pouze na vlivy hmotné, jako je prostředí, ve kterém žijeme, rodiče, školu a podobně. Toto omezení má pak za následek, že další a přitom velmi podstatné vlivy nejsou brány v úvahu. Podstatný vliv, který by byl za jistých okolností i akceptovatelný materialistickou vědou, je vliv vibrací a je zejména zvukových vibrací na naší DNA.
Mm-hmm. Míro, ano. Je tu telefon, můžu ho vzít? Vemu. Dobře. Takže jste ve vysílání, můžete mluvit, prosím.
Dobrý den, dobrý večer, vážení posluchači, pořadu pana Zelenky, tady je Karaj z Hradce Králové a já se vás chtěl vyzvat zítra od 9 hodin v meditaci posílání lásky plné energie k záměru společnému odstranění zotročování lidstva a jeho vzestupu. Osvobození od otročování, aby jsme byli nezávislí, aby jsme mohli žít v lásce, jednotě a míru, důvěře, pokoře a porozumění. Ve jménu kristovské ideje lásky plného bytí na cestě k vzestupu.
Já vás asi musím přerušit. To má být jako nějaká, nechci říct, pozvánka někam, nebo to...
Ne, to je použití té mé meditace k těmto účelům.
Aha. To je zase můj záměr, tak je to vaše meditace, můj záměr, tak to můžeme skloubit. Jestli tam chcete dávat ty ega do toho.
Co tam chci dávat?
Ega zase.
Ne, já jsem na to vlastně zapomněl upozornit, že zítra je opět ta meditace na ten generátor lásky. No.
Chovat
to připomínám, lásky, jedna je o 9 a jedna o 10.
Já myslím, že se odkrýváte v plné míře, vyjazujete svoje trumfy, na kterých je vidět, kdo jste a za koho pracujete. Anunaci, černý mágové, kterými jste obklopen.
A už je to tady,
Můžete aspoň jedno z těch černých mágů jmenovat?
Máte kristovskýho ducha, nebo máte satanskýho ducha, antikristovskýho? O co vám jde v životě? Proč tohle to všechno děláte? Jaký má smysl? Kdy vystupujete na svobodném rádiu?
Minule na svobodném rádiu nevystupuje.
Ze sebe máte je, že vám někdo diktuje ze zhora. Koho zastupujete tady na té zemi? na pravdu do očí. Řekněte mi.
Já vaše oči nevidím, tak vám nemůžu říkat pravdu do očí.
Víte moc dobře, jak to myslím. Z duše do duše. Poslouchají nás lidi. Tak to řekněte.
Já myslím, Pavle, že to ukončíme. To nemá význam.
Děkuji.
Tak, Karaj, no opět to samé. Dobře.
Tak já nevím, jestli pan Karaj chce použít tu dobu, kterou já vyzývám lidi, aby si pouštěli meditaci a šířili tu lásku do okolí k nějakým svým jiným účelům. No. Tak a když jako říkám, že by lidi měli dělat meditaci mojí, tak to považuje, že patřím k satanu. No, dobře, no. Je to jeho názor.
Mm-hmm. Já taky nechápu, o co mu jde, protože nevím.
Aby mě odhalil, že jsem posluhovač Anunnaki.
Aha, no vidíš to. Tak. Kolikrát se říká takový přísloví, já nevím, jestli to řeknu správně, když Petr něco říká o Pavlovi, při dobrém vnímání se člověk, nestranný pozorovatel, mnohem víc dozví o Petrovi, než o Pavlovi. Jestli tomu dobře rozumíme. A tadyhle to mi to úplně přímo napadlo, tadyhle ten příměr, jo? Takže asi tak, no. Dobrý.
Já pojedu dál.
Pokračuj dál.
Nemyslím, že by mělo smysl.
Ne, to nemá cenu komentovat. Tady prostě to je...
Ne komentovat, ale myslím jako dávat prostor, protože...
No tak jak vidíte, dáváme prostor i tak, i když se přestavil, ano, budíš mu za to čest, no, že se přestavil, ne. Ale už mi bylo hned...
To je Karají, že jo?
Karají, ano. Nevím, co to znamená, ale to je jedno. Dobrý, jeď dál, Míro.
Jednou z nejdůležitějších zvukových vibrací, která nás ovlivňují, již v prenatálním stavu je řeč matky a dalších lidí v blízkém okolí. Mateřština je důležitým faktorem podílejícím se na procesu formování konkrétního jedince. Z určitého zorného úhlu je mateřština jedním ze základních faktorů tvořících spolu s genetickou výbavou příslušnost k určitému národu s jeho charakteristickými rysy. Dalším nezanedbatelným faktorem jsou v daném prostředí, které je vhodné chápat v co nejširším smyslu slova, vyskytující se morfogenetická pole, která rovněž ovlivňují proces formování každé lidské bytosti. Teď jsem si vzpomněl, jak si to říkal složitě tomto, jo. To o tom Petrovi a Pavlovi. Jsi tam?
Pardon, já jsem si vypnul mikrofon, jsem tu, samozřejmě, slyším.
Ano. Ne, jak jsi říkal to o tom Petrovi a Pavlovi, tak jsem si vzpomněl, jak Putin kdysi to okomentoval dětskou říkánkou, kdo to říká, ten to je, tomu se to rýmuje.
Jasně.
Použil to Putin, že jo, takže... Mm-hmm. Můžu použít taky.
Ano. No tady jde o to, že opravdu ten, kdo něco říká o druhém, že jo, tak většinou, když je dobrý pozorovatel nebo posluchač, tak mnohem více rozví o tom, kdo to říká, o tom druhém, než vlastně o tom, o kterém to říká. Jo, protože to je subjektivní, samozřejmě kolikrát velmi zkreslený pohled toho interpreta, který to právě povídá. No. Takže asi
tak. Tak mě... Jasný, odkud vítr vane, ale já to nebudu komentovat.
No,
kdybych já se měl zabývat tím, komu se co nelíbí na mým, to neposlouchá, když se mu to nelíbí. No.
Ne, to je v pohodě. Jedem dál.
Na rozdíl od předchozího faktoru, měněno tím morfognická pole, teda předchozího faktoru, není vliv morfognických polí tak snadno vnímatelný, na rozdíl od toho faktoru, jako je výchova nebo ta mateřština. Není vliv morfognických polí tak snadno vnímatelný a právě proto ještě méně obecně uznávaný, na což má vliv i to, že prostorová vzdálenost nehraje takovou roli, jako je u zvukových vibrací. Protože to morfogenické pole v podstatě působí bez ohledu na vzdálenost, že ty zvukové vibrace samozřejmě působí pouze v dosahu toho zvuku. Vliv třetí složky duše jsem již do určité míry popsal ve vztazích s prvními dvěma složkami. Tady je právě to, co jako považuji za obohacení proti těm dřívejším domám, kdy ten vliv té třetí složky té duše je zprostředkován právě osobním morfogenetickým polem. Osobní morfogenetické pole je pole návyků. To znamená návyky, které jsme si vytvořili v minulých životech, zejména v té poslední inkarnaci, i když jsme si je přenesli z předchozích inkarnací. A tyto návyky, to morfologické pole ovlivňuje, když si teda vezme, že člověk, to ego, se skládá z těla a mysli, tak ovlivňuje jak to tělo, tak i tu mysl. To znamená, jak už jsem tady mnohokrát řekl, ale považuji to za velice důležité, stav osobního morfogenetického pole v době smrti předchozí inkarnace rovná se stavu osobního morfogenetického pole v době narození při následující inkarnaci. A podle mého názoru toto zdaleka nejvíc ovlivňuje tu bytost. A jsou tam prostě ty prvky, to, co tam vnese ta duše, tak s tím se prostě nedá nic dělat. Ať je do určité míry samozřejmě, ale v podstatě se nedají totálně změnit ani vlivem prostředí, ani teda nějakou tou výchovou a ani těmi, dokonce ani ne těmi geny. Protože ono už ta duše si i vybírá geny k tomu, aby to odpovídalo tomu osobnímu morfogenetickému poli. A jsou samozřejmě doklady, byť nemusí být vědeckou obcí uznávány, že lidé si jsou někdy i dokonce velmi podobni v následujících inkarnacích. Nebo si zachovávají některé základní rysy. Problém je, abychom to zjistili, je najít si tu podobu nebo podobiznu z té předchozí inkarnace. Jak zjistit, kde najdu? Třeba, já nevím, plácnu nesmysl, ale 50%, protože fotografie už trvá dlouho, tak přeháním, ale třeba 10% lidí má, nebo existuje někde jeho podobizna z té minulé inkarnace. Ale jak se k ní dostat, jak dojít k závěru, že to jsem já, když třeba to leží někde v šupleti u někoho, úplně jiné rodiny a podobně. V průběhu našeho života můžeme na základě pochopení principu vztahu duše a genetické výbavy a prostředí na sobě pracovat.
Mm-hmm. Míro, opět telefon, ale není to Karaj. Můžu ho vzít?
Jo, jo.
Tak jo, takže chce něco potvrdit, takže prosím, jste ve vysílání teď.
Dobrý den, tady je Václav. Já nechci dlouho zdržovat, každopádně já jsem chtěl potvrdit pouze jenom to, co jste říkal, že vlastně teoreticky člověk, když vyvine schopnost si zasloužit věci, tak mu bude dáno a může s těma věcma teoreticky i dlouho svůj život prožít, jo, jestli mi rozumíte. Já mám třeba trička, ty mám 30 let starý, protože jsem si je tvrdě zaplatil, za slušně vydělan peníze a takhle to mám skoro se vším, jo, jestli mi rozumíte. A u těch věcí je to cítit nebo vidět, že prostě byly jakoby daný, jo. Je to těžko vysvětlitelné, ale Ale já si myslím, že intelekt spočívá v tom, kdy vlastně se pořád musí rozvíjet a každý člověk vidí něco jinak a vidí ty situace jinak. To jsem chtěl jenom potvrdit a mám předtím velký respekt. A jsem velice rád, že já vás rád občas poslouchám, takže jsem rád, že to děláte. No, to jsem vám chtěl říct taky, spletím.
No, tak jo, děkuju.
Tak
jo, nashledanou.
Tak jo, nashledanou, děkujem. Tak, to bylo takové potvrzení.
Takový já mám taky 25 let trička. Akorát, že jsem si je nekoupil za dračně vydělané peníze, ale zjedil jsem je po svých synech.
Dokonce.
A do té z nich hraju tenis a mám je hrozně rád, protože jsou příjemný, oni se vždycky už ty materiály nedělají tak příjemný. A jsou, mají neuvěřitelnou výdrž. Říkám, hraju v nich 25 let, už hraju tenis. Bylo jich dost, takže...
Dobře.
Takže, když se nám podaří se nestotožňovat s vlastním egem, a v rámci našich možností jsme schopni si uvědomovat, že jsme duší a ne egem, ne tělem a myslí, naskýtá se nám možnost zamyslet se nad tím, jak ve smyslu výše uvedeného textu vědomně pracovat na vlastním vývoji, včetně možné změny naší genetické informace výběrem nových fyzických a psychických vlastností z potenciální genetické výbavy daný naší komplexní DNA a do určité míry se to dá i formulovat tak na vytváření si nových návyků v našem osobním morfogenickém poli. Samozřejmě základem je to, že musíme pochopit, kdo jsme, musíme si uvědomit, jaké, jako to chce opravdu poctivé sebezpytnou práci, si uvědomit, jací jsme a uvědomit si, co chceme na sobě změnit a pak na tom pracovat. A jde to. To je důležitá věc. Je možno i v relativně pozdním věku provádět nový výběr z genetické výbavy naší DNA, zejména co se týče změny psychických vlastností, ale do určité míry měnit naše fyzické vlastnosti. Skutečně jsou lidé, kteří k stáru třeba zjemní, samozřejmě těch, co zhrubnou a zhorší se to, je asi více, ale opravdu některé lidé by se dalo říct, že k stáru zkrásní a zjemní. Takže lze to. Jo? Tam to je zase, znova se vracím k jedné základní věci, abychom mohli něco změnit, musíme věřit či vědět, že to jde. Jestliže duše například po prožitku zážitku blízké smrti pochopí, kým opravdu je a na základě toho prožitku dokáže vybrat z genetické výbavy dané naší DNA jiné prvky, není důvod, proč bychom nemohli dosáhnout i bez velkých otřesů a těžkých životních zkušeností, jako je klinická smrt či její blízkost. Ovlivnění naší DNA je již prokazatelně možné provádět pomocí vibrací a jsou dlouhodobé zkušenosti s ovlivňováním DNA pomocí zvuku a hlasu. Dle mého názoru mezi ovlivňováním vibracemi a patřičnými i různé, Dle mého názoru mezi ovlivňování vibracemi patří i různé afirmace, potvrzení. Klasická moje oblíbená, doufám, že i více lidí, jsem láskyplná zářící bytost. A ono obzvlášť, když se to třeba zpívá, tak prostě je to vibrace, která nás může ovlivnit, pokud se používá dlouho. Není to nic nového, že jo? Mantry jsou používány tisíce let, možná desetitisíce. Ale musíme si uvědomit, že i myšlenka má svoji vibraci, která může ovlivnit DNA. Pokud ji navíc podpoříme i zvukovou vibrací, dochází k synergickému efektu. Když bych to uvedl na tom příkladě jsem láskyplná zářící bytost, když si budu zpívat jsem láskyplná zářící bytost, a přemýšlím potom, jak se někou pomstím, asi to fungovat nebude. musí tam být teda ta shodnost, ta rezonance mezi myšlenkou a tou zpívanou nebo mluvenou mantrou. Ale skutečně tu mantru doporučuji, je to dobrá věc. Netvrdím, že jenom tato, jo. Jaké jsou tedy naše možnosti, pokud jsme přesvědčeni, že se naše mysl a nebo tělo nachází ve stavu, s kterým nejsme zcela spokojeni? Toto přesvědčení je základní podmínkou, protože mnoho lidí, pravděpodobně většina, nevidí důvody ke své změně, ale předpoklady k dosažení svého štěstí vidí ve změně stavu okolního světa, což v podstatě znamená změna druhých bytostí a jejich chování. Prvním a možná nejdůležitým předpokladem je vědomí vlastního já, které není ztotožňováno s egem, s tělem a myslí. Pokud si uvědomíme, že jsme duší a že ego je role, kterou si naše duše v této inkarnaci přišla zahrát, máme možnost díky svému odstupu pozorovatele posoudit, jakou roli tu hrajeme a případně se rozhodnout, zda v této roli budeme v nezměněné podobě pokračovat, či zvolit si nové pojetí role. To znamená roli důkladně analyzovat, pochopit a dešifrovat její jednotlivé aspekty. A na základě této analýzy vyhodnotit, které aspekty role bychom rádi vypustili či změnili, případně které nové aspekty bychom v novém pojetí role rádi uvítali. Další fází je vytvoření té vize nové role. Je vhodné si ujasnit, kým chci být, jaký mám v životě cíl. To je velmi důležité, protože bez toho, abychom si definovali to, čeho chceme dosáhnout, je velmi obtížné, ne-li téměř nemožné něčeho cílevědomě dosáhnout. Přitom není podmínkou, aby tato vize jako obsahovala zcela kompletní představu role, včetně detailů. Může se jednat i o velmi jednoduchou představu nové role. Například, jak jsem řekl, zářící lásky plné bytosti. Je ale velmi důležité, aby tato vize byla formulovaná pozitivně. Což neznamená nutně, že vlastní role musí být pozitivní, jako míněno z pohledu, obecného pohledu ostatních. A tak, aby neměla obsahovat žádné zápory. Jako ta vize by neměla obsahovat zápory v tom slova smyslu, aby se to neformulovalo, nejsem agresivní, nebolí mě hlava, nemám problémy, jo. Nemám finanční potíže. Musí být formulována pozitivně. V každém případě slovo ne tam nepatří. V této úvislosti si uvědomuji, jak často se rodiče, učitele nebo trenéři snaží, aby se jimi vychovávané bytosti koncentrovaly na nedělání či odstranění dle jejich názoru špatných návyků či chyb, místo toho, aby jejich koncentraci zaměřovali na správné provedení či chování. Což je klasicky někdy i problém v systému výuky a školství. Že jo? Na co se u dětí zaměřuje? Aby odstranili něco, co neumí. A zaměřuje se na to, aby rozvíjeli to, co umí. Ne. Když to umí, tak dostane jedničku, tak se tím nemusí zabývat. Jo?
Stačí, ale to, co neumí, stačí, když přinese očkování, že je naočkovaný, dostane jedničku taky.
No, taky.
Tak vydám. Tak vidíš, Míro, je to jinak, všechno je jinak.
Uvedená doporučení nejsou měna pouze tak, aby pomohla někomu stát se lepším, protože to je velmi relativní, ale mají pomoc k tomu, abychom se stali tím, kým se stát chceme, abychom hráli tu roli, kterou chceme hrát. Nejedná se o doporučení, kým být, ale jak jim být. Takže vizí může být například i větší agresivitou se prosazují ve společnosti. Protože samozřejmě spousta lidí, kteří mají strach, jsou zakřiknutí, bojí se. Nelze také vyloučit, že někdo i při plném vědomí si sebe sama své role, se svojí rolí spokojen, i když hodnocení této role ostatními nemusí být kladné. Každé hodnocení je relativní a takových případů je víc, když jsou spokojeni se svojí rolí, i když ostatním se to nelíbí. Velmi pomáhá stanovení slovně vyjádřené podpůrné informace, afirmace v přítomném čase. Například jsem zářící láskyplná bytost. Haló?
No, dobrý, jo. Dobrý. Tady mi
a mě to cinklo, tak no. Jsem neviděl, jestli,
ano.
Jestli jsme neukončili vysílání.
Ne.
Dobrý. Takže je vhodné této informace použít jako mantry, říkat si je nahlas, jejich zvukem nechat rozvibrovat si celé tělo. Pokud někdo má tu schopnost, je vhodné si afirmace zhudebnit a zpívat si ji, protože to pomáhá k lepšímu prostoupení vibrací tělem i myslí. Takto námi stvořenou mantru je možno používat kdykoliv, kdekoliv a pokud možno často. Jinak na tu melodii Jsem láskyplná zářící bytost se dají použít i jiná slova. Ona se opravdu poměrně dobře zpívá i s jinými slovami. Takže prostě jenom tu melodii využít, že ne každý třeba má ten dar, aby si stvořil vlastní melodii. V neposlední řadě je uvědomit si to, čím chci být a tuto roli novou hrát okamžitě. Prostě hrát si na to. Jako například hraju si na to, že jsem zářící láskyplná bytost. Jak už jsem to říkal v jiných případech, když si hrajeme, děti si hrajou na jágra, no ale tím se tím jágrem do určité míry stávají, když ho napodobují to, jak hraje hokej. To samé můžeme mít v životě, když si stanovíme svoji vizi, tak si na to hrát, i když to necítíme zpočátku vnitřně úplně naplno, jakože to jsme, ale tak si na to hrajeme, až se to stane. Nastane běžná situace v životě, kdy se někdo chová způsobem, který v nás minulé roli vzbudil negativní emoce a my jsme zareagovali s patřičnou agresivitou a dotyčnému minimálně vynadali. V nové roli si uvědomíme, že jsme zářící láskyplnou bytostí, která reaguje jako zářící láskyplná bytost. Jenom znovu zdůrazňuji, že si zářící láskyplná bytost nenechá všechno líbit a pasivně přijímá ubližování od druhých. Velmi důležitá je přitom stálá koncentrace vědomí na to, že jsem zářící láskyplná bytost. Protože pokud na to zapomeneme, vracíme se do starých rolí a můžeme pak dopadnout jako Zdeněk Svěrák v roli herce Karla Práchenského v Cimrmanově hře Záskok. Je to obdobné, jako když na divadle je herci přepsána role, kterou už hrál třeba 150krát. Jeho koncentrace na nový text a nové pojetí musí být několikanásobně vyšší než při 149. repríze. Je to, jak už jsem mnohokrát a zdaleka nejenom já zdůrazňoval, důležitá je ta koncentrace. Koncentrace na ten přítomný okamžik. Protože v okamžiku, když se skoncentruji na to, proč se mi děje to, co se mi děje, a koncentruji a vnímám z toho, z té pozice, jako bych řekl, pozorovatele, jak já na to reaguji, tak v tom okamžiku, když jsem takhle plně skoncentrován, tak jsem schopen hrát novou roli. Protože třeba v životě za určité životní situace, třeba na nás někdo vyjel, vynadal nám, tak jsme 100krát nějak zareagovali. Ať už tím, že jsme se stáhli do sebe, nebo jsme se rozbrečeli, nebo že jsme začali s ještě větší agresitou odpovídat. A když si uvědomíme, že tuto roli už nechceme hrát, a to může být klidně i to, že jsme se stokrát rozbrečeli a cítili jsme se ublíženě a místo toho si řekneme ne, já už nebudu svoji skrytou agresivitu v sobě potlačovat a vždycky se jenom rozbrečím, ale odpovím. Já netvrdím, že se má na agresivitu odpovídat agresivitou, ale odpovím, dejme tomu moderní slovo, odpovím dostatečně asertivně. Tak je to změna té role. A ne na to, abych tu roli mohl změnit, protože takový chci být, tak musím mít koncentraci, abych si uvědomil, pozor, teď je přesně ta situace, kdy už jsem se v životě stokrát zachoval tím způsobem, co nechci. A uvědomit si, je přesně tato situace, já se takto chovat prostě nebudu. Já se budu chovat podle nového vzoru, který jsem si předepsal pro svoji novou roli. Ale napřed musím být koncentrován na přítomnost a nepodlehnout vlivu situace, abych si toto mohl uvědomit a zachoval se. A když se mi to podaří jednou, dvakrát, třikrát, pětkrát, tak se to stane mým návykem a já už to integruju do své nové role a už ta koncentrace nebude potřeba. Já už to budu mít v tom svém osobním morfogenickém poli v poli těch návyků. Samozřejmě je důležité si ohlídat, když jsem uvedl ten příklad, kdy jsem prostě pokorně vždycky sklomil hlavu nebo se rozbrečel a teď si říkám, ne, já budu dostatečně vzdorovitý, aby jsem to zase nepřehnal do té další míry, kdy prostě propukám potom v agresivitu zase už neřízenou nebo dokonce nějakou nenávist nebo něco podobného. Ale to, co je podstatné, je být koncentrován na to, abych nedělal to, co už jsem udělal stokrát a choval se tak, jak se chovat chci. A při určité míře opakování, já jsem mluvil třikrát, pětkrát, ale to může být třeba 50krát, tak se prostě vytvořím nový návyk. Nový návyk v tom osobním morfognickém poli a tím zároveň tím novým návykem změním svoji roli. Takže na závěr mi nezbývá, než popřát hodně štěstí v procesu přechodu na nové role a upozornit, že s vysokou pravděpodobností většinu z nás čekají v relativně krátké budoucnosti pozměněné až zcela nové role, takže co nejčastější nácvik je určitě na místě. A dokonce myslím, že určitě už tady jsou. A ještě jednu věc bych jako zdůraznil. Pokud skutečně mám zájem změnit své osobní morfognické pole, změnit svoji roli, nesmím prostě očekávat, že se to odehraje i hned. Může to trvat klidně rok. Jde o to, jakou mám vůli se skutečně změnit. Ale když vydržím, podle mého, když kdokoliv vydrží, tak to dokáže a změní se. Tak.
Tak to je všechno. A že by to byl nějaký dotaz písemný, teda, nebo možná, tady se kouknu ještě. František. Které k nám přišli. Dobrý večer, to si opravdu pan Zelenka neuvědomuje, že tady šíří myšlenky, které k nám přišly po revoluci ze západu. Dneska už to došlo tak daleko, že třeba na Slovensku už parlamentu poslankyně říká, že není nic divného, když se ráno cítí jako pes a večer jako kočka. To samé si vybíráme z několika desítek pohlaví. Bohužel tak toto, já tomu nerozumím. Bohužel toto relativizování.
Já jsem něco takového říkal.
No vidíš, bohužel toto relativizování všeho nás vede k dnešnímu stavu. Asi, že nejsi dostatečně fanatický, nebo já nevím, jako...
A co jsem zrelativizoval?
Já taky nevím, já tomu nerozumím, ale lidi, kteří jsou takový jako nastavený na jednu notu, rozumíš, tak když jim někdo
vyloženě... Ale já, že bych tady prosazoval 51 pohlaví nebo něco takového.
A ne, tady... to bylo něco, to byl jenom příměr takový. No nic, no já vím, taky ale... přesně nevím, o co jde, ale patrně nejsi dost zaměřený jednostranně, chápeš? Tak jako ten pisatel. A to někomu dozvadí. Hele, z právě řečeného je zřejmé, že pan Zelenka, to bylo ve 20.37, zřejmé, že mluví většinou o sobě. Míněno kritické konstatování o slabostech lidí, tedy o sobě. Tudíž tento nemá právo jiné komentovat.
Dobře.
Taky nerozumím, Radku,
ale nevím. Já jsem nikoho komentoval.
Nevím, to je právě to, že jsme na to nereagovali hned, tak už teďko nevíme, o co jde. Bylo to...
Ale já jsem nikoho nekomentoval.
Tak.
A ani pana Karajo jsem nekomentoval.
No, nevím.
Jenom já jsem jenom na základě toho, co ty jsi říkal o Petrovi a Pavlovi, tak jsem citoval Putina, mě to napadlo, kdo to říká, tento je, tomu se to rýmuje, ale to nebyl můj komentář ani na pana Karajo.
Miro, tohle to jenom... nemá smysl komentovat, protože nevíme už, na co to byla reakce, jo. No, lidi si to můžou vysvětlit všelijak. Nevíme, na co to byla reakce. Nevadí, je 59, takže končíme dnešní pořad. Já se s tebou, Míro, loučím. Mně se moc hezky. Mně se to docela líbilo dneska ten pořad. Naopak, já jsem celkem souhlasil s tebou. Asi jsem taky takový volnomyšlenkář už větší.
Ne, taky patříš
k těm nejmu.
Taky jsi přísluvač, taky jsi přísluvač Anunnaky, nepochybí.
No, tak vydáno. Tak a jsme u toho, no. No, takže měj se moc hezky a zase za týden se s tebou loučím. Kdyby si chtěl přijet, nevím, jestli co je o víkendu, přijďte. Přijďte se mrknout třeba sám.
Nemohu, já mám nějakou akci.
Dobře, v pořádku. To je jenom tak, aby jsem řekl, že jsem tě nepozval. Jako jo. Automaticky jste všichni zvaní. Jo, je tam placu dost, jenom prosím, když tak zavolejte nebo něco, že přijedete, abych mohl vzít dostatečně nějakého toho občerstvení, protože jinak, aby mi tam nezůstalo jako minulý týden, kdy tam mám soudeček naražený už přes týden a už to nestojí za nic. Takže mějte se hezky, hezký večer a dál bude studio Midgard. Hezký večer.
Já se taky rozloučím, nashledanou, dobrou noc.
Já. Oh,